إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو كتك إيمان تكي وانداني يا رمضان ليو تنونجيا تكي وانداني يا مويزي ورمضان ناني مويزي أماو unapoingia kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ramadhan au idha dakhala shahru ramadhan futihat abwabu aljanna wa ghulqat abwabu annar wa sulsilati ash-shayatin. Unapoingia mwezi wa Ramadhan, milango ya pepo inafunguliwa inakuwa wazi na milango ya moto hufungwa na mashaitwani hutiwa minyororo ili wasiendeleze kazi ile ambayo walikuwa naifanya katika miezi mingine katika ile hali ambayo walikuwa nayo. Allah amejaalia milango ya kheri iwe wazi, wayunadi munadin, na mtangazaji anatangaza akisema ya baghiyal khairi aqbi, ewe ambaye unakusudia kupata kheri, muda ndiyo huu, elekea katika kheri. Wayabaghi ya sharri akthir, na wewe ambaye unatafuta shari, wewe hebu acha shari yako, ondokana na shari yako, ondoka katika hiyo shari. Walillahi utaqaa minan nar wadhalika fi kulli laylatin, na Allah huwaacha huru watu katika kutokana adhabu ya moto, na hilo linaendelea kila usiku. Kila siku Allah analiendeleza hilo. Mwenye kutaka kheri njoo, mwenye kutaka kheri njoo, na wewe mtu wa shari, hebu achana na shari yako, ondoka hapo. Hii ni fursa iliyo kubwa sana, ambayo kwa mfungaji anayekusudia kunufaishwa na funga yake, Allah ambaye anakuangalia kwa vipimo vyake ambavyo atakulipa kwa namna utakavyofanya, inabidi akuone una mabadiliko, inabidi akuone una mabadiliko, akuone kwamba wewe kweli umekusudia kheri ambayo inapatikana ndani ya mwezi huu, na akuone hasa kwamba wewe kweli unaiogopa shari ambayo Allah hapendi kabisa watu wawe nayo, hasa katika mwezi huu. Ndugu zangu katika imani, na hayo utayapata vizuri kwa kuangalia kitabu cha Allah kinavyokuongoza, na kwa kuangalia mwenendo wa mtume wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, jinsi anavyowaongoza watu wake ambao atakutana nao siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati An-Nisa, yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum. wallahu alimun hakim. Aya haya ni mambo matatu ambayo Allah ametangaza ndani ya aya moja, na ni haja yetu kubwa, hasa kwa mfungaji, na yote ndani ya Ramadhan mlango wake uko wazi zaidi. Moja, anasema Allah anataka kupokea toba zenu, anataka akusameheni, anataka Allah akusameheni. Mbili, akasema wayahdiyakum sunan alladhina min qablikum, na anataka akuongozeni njia za wale waliokuwa kabla yenu, aliyowataja katika surati An-Nisa katika aya nyingine, waman yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina was-shuhada'a was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wale ambao wenye kumtii Allah na mtume wake, basi ni pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha akawataja, ni mashahidi wale wa kweli, manabii na watu wema wengine. Kwa hiyo Allah anataka yeye umma Muhammad akuongozeni muwe katika mwenendo wa wale ambao Allah aliwaongoza kabla yenu. Kwa mefungulio huo mlango, wayatuba alaikum, liyatuba alaikum wayahadiyakum sunan alladhina min qablikum wallahu yuridu liubayinakum. Kipande cha kwanza likifao, anasema Allah anataka kukubainishieni mwongozo. Ni kipande ambacho lisao katika kutolea maelezo. Anataka kukubainishieni mwongozo, na Qur'ani ikashuka ndani ya mwezi wa Ramadhan, akasema hudan linnas, ili iwe ni mwongozo kwa watu, na akayataja mengine ambayo nimeyataja. Kwa maana akusameheni na akuongozeni mwenendo wa wale waliokuwa kabla yenu, wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi na Allah ni mwingi wa hikma. Kwa hiyo mwongozo ambao Allah ameukusudia kwetu, mwongozo aliyokusudia kwa umma huu maalum wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma ulio bora kwa dalili mbalimbali. Wewe ambaye upo ndani ya huu umma, unatakiwa uangalie ni namna gani unavyonufaika na hili ambalo Allah amelikusudia kwa umma huu. Isijekuwa limetajwa na Allah, linaelezwa na Allah, lakini wewe wala haujaingia katika hao ambao Allah amejaalia khairi zake kwao na ukajihesabia kuwa ni miongoni mwao. Kuna vitu vya kuangalia ndani ya maisha yako, ndani ya Uislamu wako. Unapovihisi vipo ndani ya nafsi yako, basi muombe Allah ajaalie kwamba hivyo unavyoviona viwe ni miongoni mwa hawa ambao Allah aliwaneemesha, wawe kwamba wewe walivyokuwa na wewe mwe hivyo, mwe mnalingana. Alivyosema katika sura Zumar, Allahu nazzala ahsana alhaditha kitaban mutashabihan mathani, Allah ameteremsha Qur'an ambayo ni habari iliyo nzuri mno, ni simulizi ambazo ni nzuri sana ameteremsha, nayo ndio hii Qur'ani tuliyonayo, na ndani yake ikataja mambo ya kheri za Ramadhan. Akasema mutashabihan mathani, hiki kitabu miongoni mwa sifa zake kina aya ambazo za kujirudia rudia katika maelezo, au kwa maana nyingine hutaja mambo kwa pande mbili. Kikitaja kheri, basi hutaja shari mbele yake, kikitaja shari hutaja kheri mbele yake. Hiki kitabu kina sifa hiyo. Akaelezea kwa wale ambao wamefikiwa na hiki kitabu, ndio hapo unatakiwa ukiangalie na ujiangalie. Akasema taksha'iru minhu yuludu alladhina yakhshawna rabbahum, nyoyo za wale ambao, ngozi za wale ambao wanamuogopa Mola wao, kinaposoma hiki kitabu ngozi zao zinasisimka. Aya zikisoma, akaangalia yeye atafikaje mbele ya Allah, utakuta nafsi yake, ngozi yake, mwili wake unasisimka. thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha zinapata kulainika nyoyo zao, zinapata kulainika ngozi zao na nyoyo zao zikapata utulivu kwa kumuelekea Allah, kwa kumtaja, wanamtaja Allah na kumuomba msamaha na kutarajia khairi zake, ajaalie kwamba wewe ni miongoni mwao. Hali hii ndiyo ambayo Allah amejaalia kwa wale ambao wamekipokea hiki kitabu kwa upokeaji anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa aya kile zikisoma, kila ukipewa habari, hata itaje habari ya moto na uzito wake na hatari yake, hata itaje habari ya pepo na yaliomo ndani yake, wewe unajiona vile ulivyo wala haubadiliki. Muombe Allah muongoze, akuweke vizuri zaidi, ujue kwamba ukaaji uliokaa sio ukaaji sahihi, na hapo ulipo sipo panapotakiwa, na hiyo hali si ya wale ambao Allah amewataja kwa heri zake. Kwa hiki ni kipimo cha kuangalia mtu ndani ya nafsi yake anapotajiwa habari za Allah na anavyoishi ndani ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, yapo mambo unapoyafanya yanakuwa ni msaada kwako kukusogeza katika hizi hali, na haya ndiyo ambayo tunapenda sana kuwakumbusha watu, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Wiki iliyopita nilitaja, nilielezea na nikahimiza, nikasisitiza watu wauingie mwezi wa Ramadhani kwa moyo wa kuhurumiana. Hii huruma unapokuwa nayo ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea Allah akuhurumie, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamuhu Allah, asiyewahurumia watu Allah hawezi kumhurumia yeye. Ina maana yule ambaye anawahurumia waja wa Allah, basi Allah anamhurumia yeye. Kwa hiyo kuingia mwezi wa Ramadhani kujipamba na sifa ya huruma ni miongoni mwa vitu ambavyo vitapelekea Allah akupe kitu ambacho hakikuwemo ndani ya nafsi yako, na utakapokipata utayaona mabadiliko ya kiimani. Miongoni mwa hayo, jitahidi kuwa ni mtu ambaye unajenga huruma kuwahurumia waja wa Allah, ambapo yeye anapenda uwahurumie watu kama hao. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi iliyopokewa na Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa, hakika Allah ni mpole na anapenda sifa ya upole awe nayo mja, na upole ni miongoni mwa sifa zinazoambatana na huruma. Mtu ambaye ana sifa ya upole, kwa kawaida tunasema ana sifa ya huruma kwa kawaida, na kwa hivyo akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa dhalik. Allah anaweza kumpa mja khairi zake za kidunia na za kiakhera, itakapokuwa huyo mja ana sifa hii ya upole, kuhurumia wenzie, basi Allah atampa huyo mja mambo ambayo la yoti ala lonsi, hawezi kutoa. Ikiwa mtu hana sifa hii ya huruma, ana sifa ya ukali na ujeuri, basi Allah kuna vitu atampa huyu ambapo huyu hatompa. Wama la yoti ala amati wahu, au ambayo mja atapewa, ikiwa yani Allah atampa mtu mambo hayo, itakapokuwa sifa ya huruma hana, atakoseshwa mambo mengi sana. Kwa hiyo mhurumie mje wa Allah, kuwa kiupole naye, msaidie Allah akupe vitu ambavyo hukuwa navyo. Inawezekana unajiona kwamba Uislamu wako umeshakaa sawa sawa tayari kwa ile daraja uliyoifikia, lakini utakapopata la ziada ndipo utakapogundua kwamba mimi sikukaa sawa sawa, ni baada ya kupata ziada ambayo hukuwa nayo mwanzo. lakini muda wa kuwa hujaipata hiyo ziada ya khairi, mara nyingi mtu hujiona pale alipokaa papo tu sawa sawa, hapana matatizo. Lakini hili ndio ambalo Allah ametahadharisha katika Qur'an aliposema ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Hao ndio ambao shaytani kawapambia, wakaona bado wako sawa sawa, na akawatia matumaini kwa yale walionayo kwamba hakuna tabu utapata tu. Sasa fanya ya kheri ili Allah akupate, akupe amayo. Bado hujayaona huruma ni katika mlango ambao unakufungulia ambayo leo huyajui. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi katika sifa hii ambayo ni sifa ya kiimani na ni sifa iliyohimizwa na ni sifa iliyosifiwa na Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah tujalie katika khairi kuwa ni wepesi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, kuna vitu ambavyo unapokuwa navyo uvijue kwamba ni sumu kwako na ni hatari kwa mustakbali wako wa kiakhera. Unapokuwa navyo hivyo vitu, tafuta mtu au sikiliza nasaha za kheri, au tafuta mtu ambaye unadhani atakushauri vizuri, akushauri vizuri. Vile vitu vyenyewe ukishakuwa navyo tayari ni matatizo. Mali ni miongoni mwa vitu hivi. Unapokuwa na uwezo, ule uwezo ulionao unaweza kuwa ni wacheo au ukawa ni uwezo wa kimali tu, ujua hivi vitu ni adui wa maendeleo yako kiakhera. Utakapokuwa vitu hivi huvitumii vizuri, na ndio maana anayetumia vizuri vitu hivi basi Allah amemkirimu jambo kubwa sana mbele yake. Mtu ambaye atakuwa ni kiongozi akawa ni muadilifu, basi Allah atamkirimu kupata kivuli chake siku ya kiyama, hali ya kuwa watu wanahangaika katika jua kali. Ametajwa imamu na adilun kwa sababu kupata cheo cha hali ya juu halafu ukawa ni muadilifu, basi hiyo ni taufik na ni kheri kubwa ambayo Allah amekupa. Kwa hiyo ukipata hiki kitu, kuwa makini mno na utafute watu ambao unadhani hawa ni watu wa kheri wa kushauri katika kheri. Na wewe mwenyewe huwezi kujijua hatua uliyoifikia, watakujua watu wanaokutazama. Jambo lingine ni mali ambayo nimeitaja. Utakapokuwa na mali, vile vile ile mali ulionayo inakutia kiburi ndani ya nafsi yako. Ukitumaini akili zako na rai zako na misimamo yako, kuna hatari ya kuangamia. Tafuta mtu ambaye unamdhania kheri akushauri, au msikilize ushauri wake. Ndugu zangu katika imani, na ndio maana mtu ambaye hana mali ni maskini akawa ni mwenye kiburi, hali yake imetajwa ni mbaya sana, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi leo katika Sahih Muslim aliposema thalathatun la yukallimuhumullahu يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. watu aina tatu Allah hatawatakasa, hatawatazama kwa kheri, na wala na atawadumisha katika adhabu, atawaweka katika adhabu iumizayo. Akawataja watu hao, mmoja wao akasema shaykhun zanin, ni mtu mzima anayeitwa ni mzee sasa lakini akawa bado ni mziniki. Wa pili akatajwa ni malikun kadhabun, mfalme yani ambaye amepewa cheo juu ya wengine akawa ni muongo, anawadanganya wale ambao anawasimamia. Na watatu akatajwa wa'ailun mustakbirun, na maskini ambaye ni mwenye kiburi. Kwa sababu kinachotokea mtu kumtia kiburi, wewe huna. Sasa wewe ni maskini, kwa umaskini wako ilitarajiwa uwe ni mtu mtaratibu, japo tu wale ambao wana uwezo wa kusaidie, lakini una umaskini na mwenye kiburi, basi kiburi chako hicho ni kikubwa mno ambacho Allah atakudhalilisha mno siku ya kiyama. Kwa maana kinachopelekea watu wafikie hatua hiyo, wewe huna mali au cheo, wewe huna. Kwa hiyo unapokuwa na vitu hivi angalia mno. Na ndio maana ukirudi katika sira ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, jinsi alivyokuwa amejiweka, hakujiweka katika makuu, hakujiweka katika makuu. Alipokuja bedui mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kutetemeka, anataka kumsemesha mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini anamuogopa, anaanza kuogopa yeye. Mtume akamwangalia akaona huyu ananiogopa, akamwambia hawina alaika, tulia mwana, usiwe na wasiwasi ndugu, hebu tuliza nafsi yako, inama ana ibnu mraatin min quraish kanat taakulu alqabida. Katika Ibn Majah anasema tulia wala usiogope, mimi ni mtoto wa mwanamke mmoja wa Kikureishi pale. Yani anaongea katika hali ya kujiweka chini. Huyu mwanamke alikuwa anakula nyama za kukausha kausha juani, yani hana hadhi yoyote ya kuogopwa, wala mimi wala usiniogope. Yani hii ni katika namna ya kujiweka chini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipoulizwa mama Aisha radhiallahu anha kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ya ndani ya nyumba yake, akajibu kana alikuwa mtume wa Allah fi mihnati ahlihi ay fi khidmati ahlihi, alikuwa mtume ana kawaida ya kuwatumikia, ya kuwahudumia na kuwasaidia watu wa nyumbani kwake. Anajua hizi kazi zinawachosha, ananyanyua hiki anaweka pale, anaweka hiki vizuri, jambo ambalo leo mtu anaona ni kudhalilika mbele ya watu wa nyumbani kwake, anaona ni udhalili mbele ya mkewe, anaona ni udhalili mbele ya watoto wake. Lakini kwa mtume ilikuwa ni sifa ya kawaida, mpaka akahimiza katika hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari au Muslim katika riwaya mbalimbali, akawa anawahimiza maswahaba, anasema ikhwanukum khawalukum, hawa ndugu zenu ambao ni watumwa, hawa ni watumishi wenu, hawa ni watumishi wenu, hawa watumwa ambao Allah amewaweka chini ya mikono yenu, ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah amewaweka chini ya umiliki wenu, faman kana ahuhu tahta yadihi, yule ambaye atakuwa ndugu yake chini ya mkono wake, yani mtumwa yuko chini ya mamlaka yake, anasema falyut'imuhu mimma ya'kul, basi ampe chakula ambacho na yeye pia anakula, waliyufihi mimma waliyulbisuhu mimma yalbas, na amvalishe nguo ambayo na yeye angependa kuivaa. Na ndiyo Abu Dharri Al-Ghifari radhiyallahu anhu alipoonekana na wenzie akiwa amevaa nguo nzuri na mtumwa wake amempa kipande kingine cha nguo ile ile nzuri, yeye kavaa ya juu na mwingine kavaa ya chini, ambapo zingeungana zote zingepata jina la hulla, ikawa juu hadi chini kumependeza sawa sawa. Akaulizwa, kwa nini Abu Dharri usingechukua na ya huyu mtumwa wako ukaivaa ikawa ndio umependeza sawa sawa? Abu Dharri radhiyallahu anhu akawajibu kwa maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mmoja wenu itakapokuwa yupo chini yake yule ambaye anamiliki, basi amlishe chakula anachokula na amlishe kile amvalishe kile ambacho yeye mwenyewe anavaa. Wala tukallifuhum mimma la yutiqun, na wala msiwalazimishe kazi ambazo wao ni ngumu kwao kuzifanya. Wa idha kallaftumuhum fa'inuhum, na ikiwa mtawalazimisha kufanya kazi ngumu, basi na nyie wasaidieni kufanya kazi kama hizo, mwe mnashirikiana nao. Sasa kushirikiana na mtumwa wako, mtumwa anafanya kazi ambazo wewe umemnunua, umemweka chini yako ili afanye kazi ambazo wewe unaona kama ni ulofa, unyonge. Sasa mtume anakuambia anapozifanya hizo kazi ukaona zimemzidi, basi na wewe ingia kazini. Sasa kwa mwezi huu wa Ramadhani tunaoongelea, na katika namna ya kuhurumiana, ndugu zangu katika imani, wengi wamezoea kula iftari nyingi kwenye sahani mbalimbali. Amekaa yeye na familia yake, pale kuna watoto wake, pale kuna yeye na mkewe, au kuna huyu na yule. Maskini utakuta hao watumishi wetu wa ndani ya nyumba wamezolewa vyombo, wakati huo huo kuna nguo za kufua, aoshe vyombo, rundo limejaa kwenye mibeseni, sio beseni, mibeseni, aoshe, amalize akafue nguo, halafu akatoe chooni ujadeki kule. Mambo kama hayo yote yamerundikana kwa mtu mmoja, anasema amekuja kufanya kazi hapa, hajaja kucheza, na anampa maneno ambayo si mazuri, ambapo yeye anaamini ningeambiwa mimi ningekasirika, lakini kwake yeye amejihalalishia. Hii haiendani na Uislamu aliyetufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haiendani na tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haliendani na mwongozo wake ambao ametwambia mtakapowalazimisha kazi ambazo ni nyingi ngumu, fa'ainuhum, si aibu ni katika kufuata sunna ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa utatiania hiyo kwamba mtume kaniongoza hivi, ukanyanyuka ukaenda kuosha vyombo kidogo, unamsaidia kidogo bwana, kazi zini nyingi, usipate tabu, zikikuzidi niambie, japo unamliwaza. Huu ni Uislamu ambao Allah atakupa mambo ambayo hukutarajia, lakini wengi huona kwamba huu ni ulofa. Lakini ni kwa sababu ya uwezo ambao niliozungumza mwanzo kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo ujihadhari vinaweza kuwa ni adui wa kukukosesha khairi hizi ambazo Allah huwapa waja wake na mtume wake alimpa, wewe unatakiwa uzitafute kwa namna ambayo umeongozwa na sheria. Allah atujalie wepesi kufuata haki itakayotusaidia siku ya kiyama. Allah atuzidishie imani na atufishe hali ya kuwa ni wenye kumwamini yeye, na hali ya kuwa tuna imani zilizo bora kuliko hata hizi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.